Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Uber forlader Danmark, og venstrefløjspolitikerne de hoverer som 12-årige. Politiet i London de vil gerne have adgang til terroristers WhatsApp-konto, men det kan de glemme alt om. Og så har en troll sendt en epileptiker på hospitalet via Twitter. Hvis du nu gik rundt og troede, at Grindr var en fræk app til hurtig homosex, så tro om. Det er nemlig nu et fint medie for LGBT-samfundet. Og så er der 69 nye emojis på vej i 2017, så hæng på og hør, hvilket du kommer til ikke at kunne leve uden. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag det bliver et fantastisk program. Og det gør det især, fordi jeg har en skøn gæst med mig her i studiet, nemlig journalist Sisse Sejer Nørgaard, som i en tv-serie på DR3 lige nu bliver skræmt fra vid og sans, mens hun finder ud af, hvor nemt hendes digitale liv kan hackes. Lyt med den næste lille times tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Sisse.
Tak for det, Christiane.
Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig om de oplevelser, som man jo kan se, du har med eksperter, der kigger på dit digitale liv lige nu i serien Hjælp.
Mit liv er stjålet.
Mit liv er stjålet.
Yes. Vi satte ikke hjælp på. Det var simpelthen for meget. Det blev
for
uhyggeligt.
Det er derfor, man ikke kan søge på hjælp, når man kigger i DR.dk.
No eller. Wonder, ja.
Ja. Jeg havde for fornemmelsen af, at hjælp skulle have været med, men det er måske også det, du har brug for.
Jeg tror faktisk, vi snakkede om det på et tidspunkt. Jeg tror måske også, vi to har snakket om det. Men, ja. Men nej, det bliver bare til Mit liv er stjålet.
Mit liv er stjålet. Den kører på DR3, og selvfølgelig kan man gå ind og streame den på DR TV. Først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig bare sådan lidt overordnet til, hvordan du har det med teknologi. Er du generelt glad for teknologi?
Det er jo kæmpestort. Du har jo været så sød og lige sådan fortalte mig, at du gerne ville stille mig det her spørgsmål i forvejen, og det fik mig sådan ud på en lang, lang tankefart. Jeg er jo kæmpe fan af teknologi. Jeg synes, det er fantastisk at leve i teknologiens guldalder, som jeg vil våge at påstå, det er. Det går lynende hurtigt. Ting, man kan i dag, var en far stretch tanke, da jeg var barn. Jeg kan huske, jeg sad på en sofa med nogle gamle venner tilbage i folkeskolen, og så sagde de, prøv at tænk, hvis man kunne stoppe midt imens man så et program, og så gå på toilettet. Altså, og i dag, der er det jo bare hverdag, ikke?
Jeg kan faktisk, nu lige nævner den, så kommer jeg bare til at tænke på en anden ting, som jeg har tænkt en gang. Jeg kan huske en gang, jeg rejste i Indien, hvor jeg tænkte, lige nu har jeg et eller andet helt fantastisk billede, altså en oplevelse. Tænk, hvis jeg lige sådan kunne wire den fra min hjerne ind til et andet menneskes hjerne, så de kunne se, hvad jeg ser lige nu.
Du tænkte Instagram, simpelthen.
Jeg tænkte Instagram.
Ja.
Altså, det var den oplevelse, jeg sad der og ville ønske, jeg kunne få. Ja. Den fik vi jo så også.
Den fik du. Og vi andre fik den også. Og man kan jo være heldig en søndag aften, når der har været en lille solnedgang, at man får den i så stor en dosis, at man faktisk ikke gider gå ud og nyde den i real time. En anden ting, der er ved teknologien, og det er det, som jeg synes, der er forfærdeligt, det er, hvor meget vores børn benytter sig af den allerede. Min datter, hun er snart 3 og er totalt hurtig på en iPad, hurtigere end jeg nogensinde vil være. Og jeg bekymrer mig over det der. Da jeg var barn, der blev der sagt, kloge børn keder sig aldrig. Det skulle egentlig have været, børn, der keder sig, bliver klogere. Fordi at når man keder sig, så begynder ens hjerne at finde på ting, og man leger, men en ny verden åbner sig, som man måske ikke ville have gjort ellers. Ikke? Men når man sidder med en iPad som en 3-årig, så, eller 5-årig, eller 10-årig, eller 12-årig, så forsvinder det der moment, hvor man keder sig, og hvor man begynder at gå på opdagelse, eller man finder på lege, eller man finder på nye underholdende måder at vække sine forældre på om morgenen. Det element, det forsvinder, og det bekymrer mig meget, at der ikke bliver tænkt mere i det. Vi får proppet iPads ind i skolen og i børnehaver osv. osv. Og de skal være der, det er der ingen tvivl om, fordi det er et vigtigt værktøj. Men den der, der er ikke tænkt til ende med, hvornår det skal stoppe, hvornår skal børn have lov til at kede sig, hvornår skal voksne have lov
jeg
til at kede sig.
Jeg har dog alligevel lidt lyst til at udfordre den, fordi man kan jo også forestille sig, at man sidder med en iPad, og gennem iPad'en er kreativ og finder på lege og altså, laver nye
men
ting.
Men altid inde i et univers, som andre mennesker har skabt, og det er det, jeg synes, der er ærgerligt. Jeg vil jo hellere have. For, altså, jeg havde et møde i går med en veninde, hvor hun snakkede om, at der var mange børn på hendes sønners alder, som snakkede om, at de ville gerne vokse op, og så ville de gerne være sådan nogen, der kunne hårdkode og lave programmer og apps og sådan nogle ting. Altså. Men det, de bare glemte, det var, at de skulle jo også være hamrende dygtige til matematik, og al den tid, de brugte på ikke at læse lektier og ikke blive bedre på matematik, den brugte de på at sidde på en iPad og spille, som andre havde opfundet for dem. Og det er det, jeg synes, der er sådan, vi skal huske den der balancegang, der er imellem at finde ud af, hvad der foregår inden i os selv, og blive klogere, kede os, læse bøger, blive inspireret af ting, der er omkring os, og også bruge de programmer, der er til rådighed på iPads, computer.
Jeg tænker bare, at hvis man nu sidder og tænker, at jeg vil gerne blive god til kode, der er jo mange, der bare går i gang selv, så er det jo noget, de lærer. Så den matematiske del af kodningen er jo en ting, de lærer ved at lære at kode. Og det er jo rigtigt nok, hvis de bare sidder og spiller et spil, så er det et andet univers. Men lige så vel som Lego-klodser er altså ligesom et kreativt værktøj til selv at bygge noget, så er Minecraft jo også sådan et univers. Og på den måde, Scratch er et godt sted, hvor man kan programmere og bygge sine egne små spil. Og sådan. Så ja, jeg er jo ret enig med dig i det der med nogle gange. Ikke? Siger jeg jo også til min datter, nu lægger du simpelthen iPad'en, og så siger hun, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave, så skal jeg gå ind på det værste. Der er cirka 400 millioner stykker legetøj derinde, sæt dem sammen på en eller anden ny måde. Og så gør hun jo det. Og det er jo fedt at se, at selvfølgelig kommer den der leg, hvis de ikke bare sidder og kan blive optaget af det. Men samtidig så har jeg det også sådan, det er også en vej til stor kreativitet at lege gennem skærmen.
Jamen, jeg er fuldstændig sikker på, at du har ret. Jeg er bare, du ved, barn fra præ-elektronikken, ikke? Så jeg føler jo, at alt var bedre i gamle dage, men jeg føler ikke nødvendigvis, at alting er blevet bedre i dag, fordi vi har alle de remedier, vi har. Jeg synes, der er rigtig mange farlige brister i den måde, vi agerer på nettet, med nettet. Hvor mange personlige oplysninger, vi lægger over til nettet og putter i clouds, som vi tænker, her er de jo hammerne sikre, og så tada, så har russerne købt dem. Ikke? Altså, jeg siger ikke, at jeg har opskriften. Jeg siger bare, at man må godt spænde en fiktiv cykelhjelm ekstra godt fast, inden man kaster sig ud.
Og det skal vi snakke om mere, når vi taler mere om det, du har lært ved at lave det her program, om at din digitale identitet bliver hapset, uden at man egentlig helt ved det. Men nu har vi jo snakket lidt om, at det med teknologien er også noget, vi skal tøjle. Men hvornår oplever du selv, at du bliver opslugt af det? Altså, hvornår sidder du med et device og bare mærker, at der sker et eller andet i dig, hvor du får et kig ud af det?
Det gør jeg virkelig tit. Altså, jeg er jo jeg er i den situation, at jeg ofte skal være hjemme på en fredag, hvor jeg måske hellere ville have været ude, ikke? Fordi der bliver lige slået sten, saks, papir, og så vinder den anden muligheden for at gå ud. Og det er jo fint nok. Men fra klokken 8 af, når barnet sover, så er der jo fri mulighed for at gøre sig klogere. Og der tager jeg rigtig ofte på nogle af de der Google Mysteries, har jeg valgt at kalde dem. Du ved, det der, hvor man har et navn i baghovedet, man godt kunne tænke sig at vide mere om. Og så ryger man ind på noget Wikipedia, så ryger man ind på nogle artikler, så ryger man ind på et eller andet landsarkiv i USA og ind i nogle små staters lokalarkiver og sådan noget, og bliver klogere og klogere og klogere. Og det elsker jeg. Det der med, at man render rundt hele tiden med viden i ens hånd, og det eneste, man skal gøre, det er bare at læse op på det. Det er jo der, jeg synes, at det hele er fantastisk. Der bliver jeg opslugt. Jeg bliver meget sjældent opslugt af spil eller jo, sociale medier, der kan jeg jo godt bruge en time på at se, hvad folk har lagt op af solnedgange. Men det er mere de der Google Mysteries, ikke?
Det er jo også der, hvor man altså oplever virkelig værdi i internettet, ikke? Altså, hvor man kan finde viden, man kan blive klogere, man kan måske connecte med nogen, der har samme interesse, niche område som en selv. Og der er der jo bare ingen tvivl om, at internettet byder jo bare på masser af fantastisk.
Præcis, og da jeg var barn, der kan jeg huske, at der sad inde på min mors kontor, hun havde alle de gamle lademands leksikoner, dem man kan købe for en femmer stykket nu på loppemarkedet.
Ja, var det ikke sådan nogen, der kostede 25.000 for et sæt?
Jo, men man købte den jo en bog ad gangen, ikke? Altså, nu har jeg lige fået råd til OP, ikke? Og så er jeg afsted. Og der kunne jeg sidde også i timer og bare læse om krystaller og Niagara Falls og alle mulige ting, altså, fordi at det var der.
Og jeg kom til krokodiller. Jeg kom til at se åbenbart kun, fordi jeg kan huske det sidste, jeg læste, og gik meget op i det, var krokodiller.
Ja. Ej, det er okay, så du alligevel været sådan et godt stykke derhen.
Nå, det der er rigtigt egentlig. Ja. Ej, det kan være, jeg ramte en random, fordi jeg mener ikke, jeg har læst fra A til K. Men jeg kan huske, jeg fandt ud af, at nilkrokodillen, den havde sådan en klump på forsiden af næbet. Eller,
se, ja. Viden, som du i dag kan ændre en hel fredag aften med, hvis du spiller Trivial Pursuit, for eksempel.
Det vil man kunne. Ja, praktisk.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg jo Sisse Sejr Nørregård. Og Sisse, du er journalist. Du er vildt god på Twitter, synes jeg.
Tak.
Ja, du er i det hele taget god på sociale medier. Og du er jo aktiv på sociale medier. For eksempel så på Instagram kan man finde altså fede billeder af sjove ting, du går og laver. Du er fuldstændig sublim til at lave hashtags. bedre end nogen, jeg kender. Hashtags på den der måde, som supplerer billedet, som på en eller anden måde kommenterer billedet. Hvad tænker du egentlig selv om hashtags?
Jeg synes jo, det er herligt. Altså, det er jo et søgeord, som jo kan guide dig alle mulige steder hen, og du kan stifte bekendtskaber med folk, der har de samme emner på deres billeder, som du selv har. Og så ser jeg det også lidt som en... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ser det også lidt som en form for hverdagspoesi, ikke? At du skal prøve at træde lidt ud af den der kuble, du er i, og så prøve at finde ud af, om der er nogle ord, der fungerer her, der kunne være sjove, og som... på en eller anden måde, helt i altså billedet, ikke?
Ja, for der er jo to måder at bruge hashtags på. Den ene er, som du siger, som et søgeord. Det kunne være hashtag solnedgang. Trykker du på det, så vil du se en hel masse solnedgang.
Men meget, og rigtig meget rosévin.
Sikkert også,
det er så typisk. Det er det klassiske billede.
Det føles også, ja. Ja. Men så er der den anden, som er en kommentar til billedet, som du jo bruger meget. Og der får det nærmest sådan en haiku-agtig effekt, ikke?
Uha, ja,
tænker jeg. Sådan, ja. Altså, nu siger du selv poetisk, ikke? Det er sådan det korte ord, som på en eller anden måde bare rammer lige på sømmet.
Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg har arbejdet sammen med flere om at prøve at få det her hashtag-univers til at blive til noget større, eller til at blive til en ting, man kunne bruge i nogle aviser og sådan noget. Men det er som om, det ikke rigtig fungerer andre steder. Det er for personligt på en eller anden måde.
Er det ikke også meget fint, at det passer... Altså til de sociale medier?
Jo.
Jeg finder lige et billede frem her for at komme med et eksempel, ja, på nogle af de ting, du skriver.
Tag et, hvor jeg lægger, ikke?
Du er mega lækker her.
Perfekt.
Pretty in pink.
Pretty in pink, ja.
Direktør i eget liv. Hashtag kontorlove. Hashtag hyreliv. Hashtag pinkmama. Hashtag faroladedag. Hashtag future is female. Hashtag and pink. Hashtag alle er glade. Hashtag kom til kaffe på det pink kontor. Hashtag gør det godt. Hashtag gør det pink. Hashtag...
Jens Grund undrer sig.
Jens Grund undrer sig. Det gør jeg så også. Hvad er baggrunden for den?
Kan du ikke huske, at Jens Grund på et tidspunkt lavede en artikel, hvor han undrede sig over, hvorfor kvinder altid lavede trutmund på billeder?
Jamen, han er meget optaget af kvinder.
Det er han.
Og meget altså, af sin egen kone. Ja. Så hende taler han også meget om.
Så...
I forskellige klunder.
Så han skal bare lov at undre sig.
Han chefredaktør på BT.
Ja. Ja. En af dem, ikke?
Hashtag mere i vente. Hashtag freelance for life. Hashtag for helvede. Det er flot. Hashtag fuld fart wifi. Hashtag hyr mig lige her.
Ja.
Det er jo så også, fordi du faktisk er for hire.
Ja. Jeg er totalt journalist for hire.
Så det står der jo også her. Altså, sådan en svada af hashtags. Tror du, folk læser den? Jeg gør jo faktisk.
Der er mange, der gør. Jeg fik engang et brev fra nogen, der har skrevet et helt brev til mig i hashtags. Altså sådan en helt klassisk sendt med bipost brev fra nogle skidesøde kvinder, som havde fulgt mig igennem et stykke tid. Skal vi lige sige, jeg begyndte jo først for alvor på det her, da jeg gik på barsel, fordi jeg røvkede mig.
Ja, det var meget sådan en barselshashtag, ikke?
Præcis, og jeg ejer jo hashtagget bitches be like barsel. Der er mange, der har overtaget det senere, men det var ligesom mig, der startede det, ikke? Og der fik jeg en helt følgerskare bare på grund af det. Så ja, kan et eller andet. Kan arbejde for penge.
Kan man connecte med kvinder på barsel, så er man virkelig kommet langt.
Men prøv lige at høre, det kan man jo. Man skal bare aldrig nogensinde diskutere noget med dem. Så er alting jo faktisk fint.
Eller forsøge at passere dem på cykelstien.
Og forsøge hvad?
Og forsøge at passere dem på cykelstien, eller på fortorvet, når de kommer med barnevogn.
Jamen det er jo, altså, det er jo en tid, det kan du jo også godt huske.
Jeg har også været på barsel.
Det er jo det.
Jeg havde bare en meget lille barnevogn af hensyn til
det. Det havde jeg nemlig også.
Samfundet omkring mig.
Sådan en lille bukke, der kunne dreje rundt om sig selv og sådan noget, ikke? Men det er jo en følelsesladet tid, som man er meget alene i. Man deler med en anden en, som der måske er lige så optaget af det samme. Så man er meget inde i en boble. Og så det der univers, der jo er, der åbner sig op for en på Instagram for eksempel, viser jo, at man ikke er alene. Og det gør, at jeg har fået mange sociale medievenskaber hen over Instagram, som jeg følger med i, hvis børn jeg ser blive større, og der kommer nye til og sådan noget, som jeg holder af udelukkende, fordi de var der på samme tid, som jeg var på barsel, og ved, hvad det er for noget. Og så omvendt så har jeg også lært, at man aldrig nogensinde skal stille spørgsmålstegn ved, hvordan folk gør det, fordi jeg hader selv, når folk gør det for mig, så man skal, hvis man bare holder sig væk fra det, og bare nyder, så er det jo fedt.
Det er jo bare en digital mødergruppe i virkeligheden, ikke?
Jo, det er, ja.
Sisse, vi skal over til det her med programmet Mit liv er blevet stjålet. Mit liv er stjålet.
Mit liv er stjålet.
Hashtag mit liv er stjålet.
Ja.
Og det handler jo om dig, men også nogle andre personer, som er med i programmet. Der er 6 afsnit, og der er en ekspert, som kigger på dit liv for at finde ud af, hvor usikker er du egentlig i forhold til den adfærd, du har. Du lægger ting på Instagram, du opdaterer på Facebook, du har noget mailkonto. Prøv lige at fortælle, hvad du lærte om dit eget digitale liv ved at snakke med eksperten og se, hvad han egentlig kunne gøre.
Ja. Altså, jeg fandt jo basically ud af, at jeg er fucked på mange områder, ikke? Altså, min kæreste og jeg, vi har jo hemmelig adresse. Og det har vi jo, fordi at jeg startede min journalistiske karriere ud med at skrive i en avis, at der var en, der var nazist. Og så begynder man lige så stille at pakke sådan nogle ting ind, fordi hvis man, når man gør det, så finder man noget, så skal man være hemmelig, ikke? Og min kæreste Esben Bjerre, som du også har arbejdet sammen med flere gange, han er jo kendt, ikke? Så han er bare ikke så interesseret i, at folk ved, hvor han bor. Primært fordi, så kan der blive sendt alt muligt ravelse hjem til ham, ikke? Men den tryghedsboble, vi var i, hvor vi troede, at vores adresse var ukendt, den flænsede han ned på 30 sekunder. Det er Christoffer Scavenius, som er sikkerhedsrådgiver ved et firma, der hedder Certa, der er ejet af den tidligere PET-chef. Og han lavede sådan en lille bunke, hvor han bare viste mig pretty much, hvor jeg boede henne, hvordan han fandt ud af, hvor jeg boede, og det gjorde han ud fra min kærestes firma, og fra, nu kan jeg jo godt sige det, for nu er det hele jo lavet om, ikke? Men, og fra hvilke udvalg jeg var medlem af. Så viste han et overbliksbillede af min lejlighed, han viste billeder inden for min lejlighed, hvor man kunne se plantegning af min lejlighed, fordi den har jo været til salg før, og så kunne man gå ind og så se de gamle. Alt ligger jo på nettet stadigvæk, hvis man først har lagt det op en gang. Så kunne han lynhurtigt fortælle mig, at han på 3 minutter kunne finde ud af, hvordan han åbnede min lås. Så skulle vi også lige have skiftet lås, ikke?
Og det er jo fordi, at der er et billede på din Instagram-konto af din hoveddør. Det var faktisk meget sjovt, fordi da jeg så det billede, så tænkte jeg faktisk også, hold da op, du tager et billede af din hoveddør, da I har fået, tror jeg, et skilt, navneskilt op.
Ja.
Og der kan man så se alle jeres navne, din kærestes og dit barns, og man kan se låsen, og man kan se, jeg tror også, du har ligesom logget ind, eller ligesom tagget en location, har du ikke det?
Jo, på det, altså i gamle dage havde jeg. Nu er det billedet for det første slettet, og alle mine geotags har jeg jo smidt af helvedes til, ikke?
Men det er det, man skal tænke på, når man for eksempel tænker, nu lægger jeg et billede op her fra det blå hus, eller hjemme hos Olga, eller hvad man nu kalder sin adresse. Så fortæller du altså alle, der ser det billede, at her er du lige nu, og det her, du bor.
Ja. Præcis. Og jeg havde jo skrevet på rigtig mange billeder, hvor det billede var taget henne, ikke? Det har jeg været inde og ændre. Alle 800 billeder, der var.
Men det er vel lige meget, hvis du har været ved iskiosken i Allinge?
Nå ja, bevares. Altså, sådan nogle ting er jo lige meget. Men alt det, der ligesom kan identificere, hvor du bor, det altså, bare lad være.
Så han er sikkerhedseksperten her. Han har simpelthen set det her. Han har fundet ud af via noget firma og noget med, at du er medlem af et altanudvalg i den bygning. Og det fandt han på Facebook.
One thing led to another. Og han kunne basically fortælle mig, at han, hvis folk ville mig noget, så ville det tage dem ganske kort tid at finde ud af, hvordan de gjorde det. Ikke? Så alle de, altså han gav mig en lille folder, som der bare stod, hvad alle faldgrupperne i mit liv var, og så kunne jeg ellers bare tage det fra en anden af. Og det gjorde jeg jo så.
Har vi adgang til en sådan folder, vi kunne dele i vores show notes, tænker jeg?
Nej, den ville jeg aldrig få fingrene i. Det var din. Super privat.
Det er din, ja. Så, men er der en mere generelt? Hvis der er nogle links, så smider vi dem i show notes i hvert fald, så vi kan komme med nogle tips til folk, der sidder og lytter med derude.
Ja, altså man kan, jeg ved ikke, om der er deciderede links, men jeg kan godt prøve at tænke over det, så skal jeg nok sende det videre til dig.
Hvad så i forhold til Facebook? Det er jo et sted, hvor de fleste af os er. Mange har nogle meget åbne profiler. Det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke tænker over, hvor åbne deres Facebook-profiler egentlig er. For eksempel kan man jo vælge, om man vil have, at de skal fremstå i Google-søgning. Så hvis man søger på, hvis jeg søger på dit navn, dukker din Facebook-profil så op. Det kan godt være, man ikke er interesseret i det, for så kan enhver jo gå ind og se ens private billeder, medmindre man har lukket den. Hvad har du gjort dig af tanker om Facebook?
Jeg tog en beslutning for et par år siden om, at jeg kører fuld offentlighed. Og så lader jeg så være med at dele. Altså de dage, hvor man kunne skrive idiotiske ting og lægge billeder op af sit liv, de er forbi. Og det vidste jeg godt for nogle år siden. Jeg tror faktisk, det var lidt i kølvandet på Ditte Okman-facaren, ikke? Hvor jeg fandt ud af, okay, alt kan deles, og hvis du er åndssvag, så bliver det delt lige meget, hvor privat du
er. Og det var Ditte Okman, som jo er vært faktisk her på kanalen i det program, der hedder Det, vi taler om.
Så gjorde hun så en karriere ud af det,
kan man sige. Men hun skrev jo på et tidspunkt, altså i virkeligheden, som hun laver nu, sladder. Hun skrev jo sladder i en statusopdatering, mens hun arbejdede på Borgen, og skrev noget ikke så pænt om en kvinde, der arbejdede i en kiosk, tror jeg, inde på Borgen. Men det gik jo lige pludselig bare viralt.
Ja, og der tænkte jeg, på det tidspunkt, der var jeg ansat som mini-journalist på et dagblad og tænkte ikke, at det var, altså, at det var noget, der på den måde skulle bekymre mig, men jeg fik i hvert fald den der opfattelse af, og jeg tror også, at Lisbeth Knudsen på det tidspunkt sendte sådan et dekret ud, alt der foregår på Facebook, kommer også til at skulle smitte af på jer. Så lad være med at tro, at I er private. Og det satte sig et eller andet sted. Først så bliver jeg sådan, fuck dig, altså du kan ikke bestemme, hvad jeg skal gøre. Og så bagefter så bliver jeg sådan, ja okay, det bliver jeg jo nok nødt til, ikke? Og da jeg så blev ansat på DR, der tog jeg en beslutning om, at alt, hvad jeg lagde op, det var noget, jeg også skulle vinke farvel til. Men det, der jo er ved Facebook, og ved Instagram, og ved Twitter, og alle de her ting, hvor du ligesom lægger ting ud hele tiden, som er dig, det er jo det også på en eller anden måde er med til at sikre din identitet. Ligesom du på den ene side lægger en masse billeder op, som kan blive stjålet, så er der også en mulighed for, at du lynhurtigt kan sige, jamen det er mig, fordi det her, det er mig på Twitter, det her, det er mig på Instagram, og det her, det er mig på Facebook. Og det gør jo, der er jo et eller andet underligt skel derimellem, hvor at du faktisk sikrer dig selv ved at være på flest mulige sociale medier, fordi så kan du også holde øje med, om der er nogen, der forsøger at oprette dig. Der var en, der oprettede en Sisse Seier Nørgaard på Instagram for et par uger siden, så stavet af helvede til, og jeg tror, det var sådan en decideret, se mig, Sisse, jeg kan gøre det samme. Og det var sådan lidt, ja, men det er fint nok, men jeg er jo mig, så altså, jeg vil jo altid kunne tvære dig ud.
Så
på
i princippet
måde,
kan man sige, jo mere kendt du egentlig er, jo sværere er det at stjæle din identitet.
Præcis, bortset fra, at der har vi jo så Dan Racklin. Men Dan Racklin, han bliver jo så, han er en del af vores program. Han er, hvis folk ikke kender ham, så kan de google ham, og så vil de finde ud af, at han er DJ og radiovært. Og han har en tendens til at bruge Facebook som sin dagligstue. Altså han råber ud på Facebook, hvad han lige mener nu, og han har ikke nogen problemer med at skyde efter andre folk. Men det han også gør, det er, at han deler billeder igen og igen og igen af sig selv. Og han er en flot mand. Det er der i hvert fald rigtig mange nigerianske typer, der synes. Så de har stjålet rigtig mange af hans billeder. Og derfor så kan han dagligt se, og det er jo bare de profiler, han ser, men han kan dagligt se 10, 12, 15 profiler, der bliver oprettet med hans billeder, som han så for at vide Facebook, nu lukker vi dem her ned, og så må du undskylde, ikke? Men der er også rigtig mange, der fortsætter. Så vi har jo fundet ud af, at hans billede bliver brugt til alt muligt. Alle mulige steder. Datingprofiler. LinkedIn. Alle mulige fuldstændig ligegyldige steder, der er hans ansigt. Og det, der også er, det er hans børns ansigt. Og han sagde jo på et tidspunkt til os i programmet, nu kan jeg godt se, det vil jeg helst ikke have. Jeg vil ikke have, min datter bliver udnyttet på den måde, så jeg holder op med at lægge billeder op. Det har han så ikke gjort. Men så kan man sige, så har han jo også taget et standpunkt og sagt, de skal ikke få mig ned med nakken. Så på den ene side, så er det jo en god ting at være kendt, og folk ved, om det her det er din profil. På den anden side er det jo også der, hvor man kommer i vælten med billeder osv. Men det værste, det er at være ukendt og have rigtig mange billeder og ligne en... Ja, du behøver ikke at være en flot fyr eller kvinde. Du skal bare ligne en almindelig menneske. Det er de typer, som er i størst overhængende far for at blive kopieret.
I gamle dage, så kunne man jo rejse til Asien, og så kunne man møde nogle folk i Indien eller Thailand, der synes man var eksotisk, fordi man kom fra et andet land. Og så
det kan man jo stadigvæk.
Det kan man stadigvæk, og så ville man blive bedt, om man ville stille op på et billede sammen med dem, og måske deres familie. Og det var jo fint nok, fordi så kunne de tage et billede, og så kunne de trykke det ud på det familiealbummet. Men der har vi jo også den situation nu, at har vi andre mennesker, der tager et billede af os, eller vores børn siger, ej, det er en sød lille pige med lyst hår, må jeg lige tage et billede. Så ved vi jo bare ikke, hvor de digitale billeder havner. Ryger de op på deres sociale medier, fordi de synes, det er sjovt at bare dele dem der? Ryger de ind i deres computer? Ryger de op i en cloud-tjeneste? Ryger de ud et eller andet sted? Sælger de billeder? Vi ved det ikke.
Nej, det er åndssvagt. Men på den anden side, altså...
Det er også noget med tillid mellem mennesker, synes jeg. Altså, jeg synes, det er et kæmpe dilemma, det her. Fordi jeg var udsat for det her i weekenden, hvor jeg var i London med min datter, og hvor der var en japaner, der kom og gerne ville tage et billede. Og det er sådan en skidesød pige, ikke? Men også bare sådan lidt, hvorfor skal du have det her billede, og hvor havner det? Ikke? Det er et kæmpe
stort
dilemma.
Vil du tage billedet?
Nej. Tag nej. Så, men altså, så sidder man og føler sig som en, altså...
Ja, altså, som en usympatisk,
ikke?
Ja.
Altså, og min datter står og siger, det vil jeg gerne. Nej, det må du ikke. Altså... Hvor krukket er man lige, men jeg synes, det er et kæmpe stort dilemma. Sisse, hvad med sådan noget som e-mails? Er det din oplevelse efter, at du har lavet det her program, at man nemt kan blive hacket ind i sin e-mail?
Ja, og nemmere, end man sådan lige umiddelbart regner med. Vi har også vi har en case med i Mit Liv er Stjålet, som røg på den der klassiske med at komme til at trykke på et link, hvor man ikke skulle have været, og endte med at overlevere sine koder. Og jeg har faktisk ikke tænkt over det før, men, jeg stopper med at handle, for eksempel. Eller jeg stopper med at gå videre ind på nogen som helst steder, hvis de beder mig om koder. Og det tror jeg ikke, jeg ville have gjort før. Jeg tror ikke, jeg ville have tænkt over det før, fordi at det kan se ret legit ud. Især omkring jul, der er der jo rigtig mange pakkeaviseringer. Ikke? Så får du en mail fra PostNord, ikke? Og så ryger du ind på en eller anden site, og så skal du bare lige trykke din kode ind her, og så ved du, hvor den skal hentes. Bortset fra, at PostNord ikke gør.
Ja, PostNord har intet at gøre med din Gmail-login-kode.
Præcis, og det var blandt andet på den måde, at en mail var blevet hacket. Og det er jo, det bliver bare mere og mere svært og skældende, og jeg har altid haft den der følelse af, okay, hvor dum er du, ikke? Hvor dum er du, at du ikke kan se de der ting?
Jeg laver ikke andet dagen lang, end at beskæftige mig med det her. Og forleden, der klikkede jeg også på et link. Men der er en pakke, der er kommet til dig. Track den lige her. Og jeg bestiller da tit noget på internettet, så trykkede jeg på det. Og så lige pludselig kunne jeg bare se, download en zip-fil. Nej, det tror jeg så ikke, jeg skal gøre. Og var så straks ude på Twitter og spørger alle mine søde Twitter-venner og Twitter-hjernen derude, hvad skal jeg gøre, og er jeg blevet inficeret, og kan jeg stoppe det her? Altså fordi selv jeg, der ikke laver andet end at arbejde med det her, føler mig utryg og falder i hele tiden. Ja. Eller ikke hele tiden, men det er sket, ikke?
Og hvis man så i 2/3 af sit liv ikke har været på nettet, fordi at man jo altså det ikke har været der, så er det jo endnu sværere. Det er jo især, de helt unge, der falder i, og så er de ældre. Og jeg kan godt forstå det nu. Og Gmail er hullet som en si. Altså, man skal altid sørge for at have så mange mails som muligt, skulle jeg sige, til at kunne lave totrins godkendelser. Jeg ved ikke hvad, ikke? Men det ændrer jo ikke ved, at du skal være exceptionelt vågen hele tiden.
Hvordan har du det med det her dilemma mellem den sikkerhed, vi bliver nødt til at sørge for os selv, for at passe på det data, vi så har, og erkendelsen af, at du kan bare aldrig være helt sikker på, at der ikke er nogen, der kan få adgang til det hele. Og så behovet for og respekten om at værne om privatliv. Altså og retten til ligesom at sige, jamen, jeg vil også have lov til at kunne føre en privat samtale på en platform.
Altså hvordan jeg har det med...
Altså ja, det er bare hele det der dilemma, ikke? Altså, hvor man kan sige, jamen, hvis man siger, jamen jeg må aldrig skrive noget, ingen, altså der ikke må komme ud, så restrikterer du jo dig selv enormt meget og lægger enormt meget bånd på din almindelige adfærd. Hvis du nu har lyst til at skrive en mail til en veninde, der handler om en anden veninde, du er træt af lige den dag, eller et eller andet. Hvis du hele tiden er skide bange for, at det der er skrevet i en kontekst, kommer ud i en anden kontekst. Hvordan balancerer man mellem at beskytte sig selv, og så alligevel altså, at kunne holde fast i, at jeg har altså også lov til at agere som et almindeligt menneske, som kan få lov at være forskelligt i forskellige kontekster. Ja. Fordi der er jo forskel på, hvad vi siger til et lukket middagsselskab, og hvad vi står og råber ned på rådhuspladsen. Og det er jo egentlig det, der er på essensen i det, ikke? Og ja. Det skal vi have lov til.
Der er jo faktisk ikke så meget forskel på det mere, hvis man læser nogle kommentarspor. Men ja, altså jeg tænker, at jeg jo fortsat vil skrive, hvad der passer mig i det fora, som hedder lukket mailbox. Og det bliver jeg jo nødt til at gøre, fordi hvis jeg på nogen måde skulle være med i dag, så altså, man kan jo ikke sende breve frem og tilbage mere. Altså, det har jo altid været et problem. Det, jeg synes, der er mere nøje end, det er faktisk ikke det, som jeg krænger ud i min personlige inbox. Fordi man kan sige, ja, altså det kan jo godt ryge ud. Og så må jeg jo bare til at lave den store undskyldningsrunde, hvis der er et eller andet der kommer i klemme. Jeg er lidt over de der ting med at skulle sladre i indbakken. Men der, hvor jeg synes, det er ubehageligt, det er alle de optager, der er til stede i min lejlighed, som jeg ikke har givet lov til. Min telefon, min computer, mit smart TV, som ikke er særlig smart, men som jo også har...
Eller ifølge Kellyanne Conway, også mikrobølgeovnen, som åbenbart kan blive til kamera.
Men jeg er fra en familie, som troede, at mikrobølgeovnen var djævlen selv, så jeg har aldrig nogensinde haft det.
Du kan aldrig drømme
om
at have en. Nu bliver der heller ikke til et mikrobølgekamera så hjemme hos dig.
Heller ikke det, nej.
Men nogle altså, af alle de andre ting.
Alle de andre ting, højtalere, ting og sager, ikke? Som jo... Altså, hvorfor er det, de har... det udstyr, som de har. Hvorfor er det, vi hele tiden hører om, at en højtaler skal i retten og afspille, hvad der skete, da et eller andet menneske blev slået ihjel? Altså, det er jo fordi, at de optager. Og det er jo det, jeg synes, der er det ubehagelige. Alt det, jeg skriver i mails og sådan nogle ting, der er der også den sandsynlighed, at modtageren i den anden ende beslutter sig for at sige, nu offentliggør jeg det her. Altså, der er jo altid en risiko.
Ja, men som du selv nævnte med post før, nu taler man meget om end-to-end kryptering. igennem de her forskellige chat-apps, og det betyder, at hverken WhatsApp kan se, hvad du skriver med dine venner, eller politiet, eller nogen som helst andre kan se det, fordi det går, fra den, ene, ja, det går fra den ene til den anden lukket. Men som du siger, et brev, altså alle kan jo egentlig bare, et postbud kan jo bare tage det brev, det er jo overhovedet ikke end-to-end krypteret.
Men det er jo det, altså vi har jo, et håb om, at alt det, vi skriver ned, og det, vi kommunikerer med andre, er omfattet af posthemmeligheden, ikke? Som den jo gerne skulle være. Men når man så kan se for eksempel sådan en historie, som der er kommet frem i den her uge med Dansk Folkepartis ungdoms tidligere formand, der havde valgt at true sine medlemmer med sms, så kan man tænke, altså hvor dum er han? Mm. Ikke? Hvor dum er han, at han sender sådan noget, men han er omvendt, så burde han jo også være sikret af lige præcis den privathed, der er i at sende folk en sms. Så det er jo ikke til at vide.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, det er et digitalt kulturprogram, og jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg Sisse Sejr Nørregård, og vi snakker jo om sikkerhed og hvordan vi som private mennesker egentlig agerer ude i det her univers, hvor vi har alle mulige kodeord, og i virkeligheden tit ikke så mange faktisk. Altså vi har jo nogle gange det samme, som vi bruger mange forskellige steder. Sisse, har du nogle tips? Du har lavet det her program, der hedder Mit Liv er Stjålet til DR3. Det kan man se inde på DR TV. Der ligger 6 programmer, eller der er i hvert fald 6 programmer i alt. Hvad har du lært, som du kan give videre til folk, der lytter med her?
Hvad har jeg lært? Fjern alle geotags, ikke? Og nu er det jo lidt dobbeltmoralsk at så sige, for mit tilfælde, fordi jeg bruger jo Instagram som en platform, hvor jeg også ligesom skal i tale til mig selv, så jeg kan ikke selv gøre det, men jeg vil sige, køre private billeder og lukke kun folk ind på din Facebook og på din Instagram, som du kender og ved, hvem er. Selv der er du faktisk ikke sikker. Men
du kunne jo godt lave en Facebook-page, og så samtidig holde din private Facebook-page.
Ja, privat. Men så fed er jeg ikke. Det er jeg ikke. Måske om nogle år.
Men der er en anden ting, der er i det, for der er rigtig mange semikendte, halvoffentlige mennesker, der siger, ej, jeg er ikke så fed, jeg skal have en fanpage. Men det, der jo handler om, det er jo også, at du har jo nogle venner, som også er en del af den pulje af mennesker, som du har inde, som du ikke kender. Så det vil sige, når de skriver en personlig besked til dig, som en kommentar til et billede, du har lagt op, så bliver det jo set af alle mulige mennesker, som du ikke kender. Så på den måde, så har du jo også ligesom hijacket dine venner ind i det.
Ja, jeg er en kæmpe skiderik. Men der vil jeg også sige, at jeg tror, at de fleste af mine venner ved, hvor mange følgere der er på for eksempel Instagram. Og hvis vi nu tænker på sådan noget som Facebook, så er vi lidt over det der med at lægge billeder op, ikke? Altså, jeg tror, det er 1,5 år siden, at jeg sidst har lagt et billede op af min datter, for eksempel, på Facebook.
Men du gør det på Instagram?
Jeg gør det ikke mere på Instagram. Nogle gange så filmer han i de der stories, men jeg tror også, det er et par måneder siden, jeg sidst har lagt et billede op af hende, og jeg har fjernet 3/4 af de billeder, jeg har lagt op af hende. Og egentlig ikke på grund af hele den der, kan jeg stå inden for, eller tænk nu, at hun skal have sit eget liv og sådan nogle ting. Altså, mere fordi, at hun skal jo ikke bruges til at promovere mig, så at sige. Og det kunne egentlig godt være, at hun blev lidt på en overgang. Altså, hvor hun, altså, jeg kommer nok til at lægge et billede op af hende i ny og næ fremover stadigvæk, men ikke i det omfang, jeg gjorde. Men det, jeg tror også, at nu bliver det sådan en helt anden diskussion, men jeg tror også, jeg var på et andet sted på det tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke havde andet liv end at gå op i, om hun havde lavet gul eller grøn lort, eller om hun grinede på den ene måde, eller om hun syntes, Søren Pind var sjov og efteræb. Altså, så det var jo bare det, der var. I dag der er der nogle andre ting, der sker, ikke?
Kan man godt sige til nogle venner, der har tagget en, for det er jo ikke noget, man nødvendigvis frivilligt selv vælger, nogen, der har taget et billede og tagget en, hvordan får man sagt det? Det synes jeg faktisk ikke er så fedt.
Det siger du da bare. Altså, det siger du bare. Jeg prøver så vidt muligt, for eksempel, når jeg er ude med folk, og jeg tager billeder, og så spørger jeg gerne.
Det er en god stil, ikke?
Ja. Og nogle gange så gør jeg ikke, fordi så er jeg fuld, og så spørger jeg bagefter, eller så får jeg en mail. Altså, der er, jeg tror, 2 gange har jeg været ude for, at folk har bedt mig om at slette et billede, men det har været billeder, der var 10 år gamle, som lå på min Facebook, ikke? For en eller anden brændert med Journalisthøjskolens reunion for 10 år siden, hvor en eller anden løb ind i et hus, og så havde vi et fedt billede til Facebook. Det var dengang, man lagde alt op. 2 gange har jeg været ude for det, og så sletter man det bare. No hard feelings. Der er sgu også mange, der har lagt billeder op af mig, hvor de har taget mig fra den ene, meget sjældne vinkel, hvor jeg har en dobbelthag. Og det skal bare ikke dokumenteres.
Nej, det er sådan der. Sidste sejr nok, og vi smider nogle links ind i vores show notes. med nogle tips til, hvordan man beskytter sit privatliv.
Ja.
Og så vil jeg så også anbefale, at man tjekker den serie, som du har lavet, som hedder Miljøstjålet.
Ja, for helvede. Ja. Se den.
Gør det. Se den.
Dette er Radio 24/7.
Sisse, nu skal vi videre til nogle nyheder fra det digitale space derude. Vi starter lidt tæt på. Vi starter med en nyhed, der handler om tjenesten Uber her i Danmark. I går der kom det frem, at Uber simpelthen lukker i Danmark nu og trækker tjenesten fra Danmark. Baggrunden for det har jo været, at Uber har opereret i nogle år i Danmark. Taxabranchen har været sur på dem, fordi de selvfølgelig har været en konkurrent. De har ikke ligget under for samme regulering, som taxabranchen har været. Det har der været en masse baks frem og tilbage med. Så er der blevet lavet noget ny lovgivning, som blandt andet handler om, at Uber nu så også skal have sædeføler og taxameter, ligesom taxabranchen. Og det er jo så nok det, der har fået Uber til at sige, vi trækker sgu stikket, det bliver for besværligt i Danmark.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Altså, jeg er sådan lidt hip som hap. Altså, jeg synes, det var meget... jeg synes, det var super sundt for markedet, at der kom nogen ind og begyndte at stille spørgsmålstegn ved, hvordan taxaerne kører. Jeg har haft få gode oplevelser med taxaer. Og det har... Jeg ved ikke, om man skal sidde og blamere eller sådan, snakke så meget om det. Pointen er bare, at jeg har haft rigtig mange sexistiske skideriks-chauffører. Jeg har engang siddet med en taxichauffør, som havde en pistol under sædet, som han fortalte mig meget om, hvor jeg så sad, som hvad har jeg været på det tidspunkt, 25-årig, og tænkte, jeg kommer til at dø af det her. Altså, jeg har vitterligt været på en taxatur fra lufthavnen ind til Københavns Hovedbanegård, på den tog måske 5 minutter, fordi at en chauffør besluttede sig for at køre race med en eller anden type og råbe og skrige af dem. Og jeg havde ingen mulighed for at melde det bagefter. Jeg ringede ind, men man går jo i panik i sådan nogle situationer, så man kan ikke huske numre på folk, og sådan, jeg er lige blevet samlet op. Og sådan. Det var elendigt, og har været, synes jeg, elendigt rigtigt. Ja, der var en gang en, det er ikke mere end 2 måneder siden, en der spurgte, om jeg havde lyst til at bare give ham et blowjob. Fordi så kunne jeg bare få turen hjem fra Vesterbro gratis, hvor jeg var sådan... Jeg er en fucking voksen kvinde, og jeg var hamrende fuld, så jeg startede med bare at grine af det. Og så var han sådan, nej, seriøst? Jeg sagde, jeg melder dig. Så kan du godt gå ud af min taxa nu. Hvad fanden er det? Og det har jeg bare ikke oplevet ved Uber. Dermed ikke sagt, at Uber er en god ting for vores danske økonomi, fordi selvfølgelig skal de betale skat. Selvfølgelig skal de spille med de samme regler. Og selvfølgelig skal der være styr på det. Men jeg synes bare, det var sundt, at vi på et tidspunkt ligesom fik hævet alle de der taxahistorier frem, som der har været.
Jeg tror bare, det du gør der, ikke, det er, at du fortæller lige præcis den oplevelse, som de fleste Uber-kunder kender til. Og det er nemlig det her. Jeg må bare også sige det selv. Jeg har ikke noget imod taxabranchen som sådan. Mm-hmm. Jeg har bare haft rigtig mange dårlige oplevelser med taxaer. Blevet svinet til, blevet talt grimt til, blevet ignoreret, ikke blevet hjulpet ind og ud med min bagage, blevet omvej, der er blevet kørt, hvor man bare vidste, at det var bare ikke nødvendigt at
køre. Og man havde ikke lyst til at sige noget, fordi at vedkommende i øvrigt virkede en smule truende. Ja.
Og det er det ikke, det der sker i Uber, fordi du ved, hvem der kommer, du ved, hvad for en bil der er, du ved, hvilken rute du har taget, og de lever af din rating. Så det er jo kundeoplevelsen, og det er jo der, man kan blive rigtig ked af, at det ligesom bare skal forsvinde, så man kan jo så håbe, at der også kommer ratings ind i så taxabranchen, og at hele mentaliteten i taxabranchen ændrer sig, så dem, der kører taxa, de erkender, at det er et serviceerhverv, hvor de simpelthen skal behandle kunderne rigtig, rigtig godt.
Ja. Og jeg vil lynhurtigt bare lige sige, jeg har også haft rigtig mange gode oplevelser med taxichauffører, men der, det var jo, altså det er jo en branche, sådan, der på en eller anden måde ikke har behøvet at skulle følge med. Altså de apps, der er nu, den der Move, jeg har stadigvæk til gode at få en taxa med den app, og jeg har prøvet den adskillige gange. Det er hurtigt.
Det er deres forsøg på at lave noget Uber-lignende app. Ikke? Det er den her Move.
Ja. Og det er fint nok, og den virker sig bare heller ikke. Og man kan også se, at man bliver afvist flere gange, hvis turen er for kort. Og det synes jeg også er super, super mystisk. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er i orden, at Uber er forsvundet, indtil der er kommet... Det ved jeg ikke. Noget, der passer bedre til vores danske model, som jo vitterligt er den, der får hjulene til at køre rundt. Så der er jo ikke noget der.
Altså, jeg synes bare, der er altså ingen tvivl om, at selvfølgelig skal Uber-chauffører betale skat. Selvfølgelig skal de det. Selvfølgelig skal de indrette sig på den måde. Jeg kan bare blive helt træt af at høre, at det, de synes, det er, at der skal opereres sædeføler ind i sæderne, og der skal taxameter, for det er forældet teknologi. Ja. Og når du bruger den her app, så kan du se præcis, hvor kunden er, og om kunden befinder sig i bilen, og hvor kunden kører hen, og hvor bilen kører hen. Alt det her kan altså måles via appen. Så jeg forstår ikke, hvorfor de vil stoppe muligheden for, at mennesker kan tjene ekstra penge. Folk, som måske ikke har arbejde, kan gå ud og køre Uber og tjene nogle penge og betale skat af dem. Men selvfølgelig har de da ikke råd til at få installeret alt det her, hvis de skal i gang
med det.
Nej,
det var det, der var hele ideen. Ikke? Og, det er jo derfor, de gerne vil have den her forældede teknik. Jeg ved faktisk ikke, kan man rate chaufførerne nu? Fordi det er jo der, hvor jeg synes, at hvis man kan det, og så kan man på en eller anden måde føle sig en lille smule mere sikker, som benytter af en hyrevogn en gang imellem.
Mm. Det kunne være meget. For få uger siden blev der råbt og skrevet af mig en taxa.
Ja.
Altså, han var så grov overfor mig.
Jamen, jeg læste dit indslag på Facebook.
Ja. Det er bare aldrig sket i Uber. Nå, men nok om Uber, men alligevel ikke helt, fordi så er der selvfølgelig rigtig mange folk, der har en holdning til, at Uber forlader Danmark. Det er der nogen, der er rigtig ked af og synes, det er ærgerligt. Man kan være bekymret for, at Danmark er så lille et marked, at nye digitale tjenester, som gør ting på en ny måde, siger, der er simpelthen for meget rod i Danmark. De skaber for meget modstand. Det er ikke værd, at vi tager til Danmark med vores Netflix eller vores Uber eller en eller anden tjeneste, som resten af verden får, fordi der simpelthen er for meget modstand. Og det synes jeg jo kan være et problem, som forhindrer os i at blive en del af den udvikling, der foregår globalt. Det er en ting. Så er der den anden side, der siger, hvor er det skønt, Uber er ude. Det skal vi fejre. Det er jo åbenbart blevet helt noget nyt for politikerne at servere kage og dele på sociale medier, når de har en eller anden sag, der går ud over nogle andre, som de så skal fejre. Og der er en politiker, der hedder Carsten Hynge fra SF, som jo så har lagt et billede op med påskriften Farvel Uber, god tur hjem. Og der bliver jeg bare ærgerlig over den måde. Altså det handler ikke om teknologien eller om sagen, det handler om, hvorfor skal politikere hoverer på den måde. Jeg synes, det er så dårligt et forbillede, både for samfundet og for børn. Altså, hvis børn ser det, hvordan skal man forklare dem, at de ikke må sige ævbæv til en ven, de lige har været uvenner med? Altså, jeg synes, det er den helt forkerte måde at gribe det her an på.
Ja, altså for det første, så giver de danske politikere kage et rigtig dårligt navn. Og det synes jeg er super ærgerligt at hive en udmærket spise med ind i deres politik. Altså man kan jo knap nok gå i lavkagehuset nu, uden at man frygter, at nogen vil fotografere en, fordi man skal have en kage.
Og pas på, fordi, og det irriterer mig, jeg kan ikke huske, hvilken politiker der var, men der er en anden politiker, der har delt Uber ud af landet fejringskage i dag. Hun har bare lige hapset billedet på Facebook, eller hvad hedder det, på Google.
Ej,
så hun har ikke engang gået i bageren.
Var det ikke Pia Olsen Dyr, eller hvad?
Pia Olsen Dyr, der var den.
Ja.
Så hun tænkte bare, jeg tager det bare, sgu bare et billede for Google. Det er så sjovt, det har hun formentlig heller ikke betalt rettigheder for, så kan man jo så sige, at der kan blive lidt dobbeltmoralsk.
Så er der nogen, der lige skal ind og holde øje, om de skal sende en regning på 100.
Ja.
Men altså, det er jo latterligt, men jeg tror bare, altså, en ting er kagebillederne og hoveren, men det er jo en tendens, der er blevet større og større i løbet af de sidste par år. Jeg tror, jeg læste lige et gammelt interview på en af mine Google Mysteries med Poul Schlüter. Det er sådan 10 år gammel lidt, med, hvor han kedede sig lidt derhjemme. Det tror jeg så i øvrigt stadigvæk, han gør. Men hvor han bare sådan snakkede lidt om tendensen i tiden på det tidspunkt, ikke? Om hvordan folk de talte til hinanden. Og jeg tænker bare, han må da om nogen sidde og koge over af, hvor elendig presserådgivning de mennesker får. Altså, hvorfor tror de, det er fedt? Men jeg tror, de synes, det er fedt, fordi den tilbage melding, de får, når de lægger sådan nogle ting på Facebook, det er jo det der hav, folke har
en havde. Masse likes, og de får en masse retweets.
Og det er bare sådan noget, kan få det fedt, det der, man piger, det er super godt set, og sådan noget, ikke? Det er så pinligt, at vi har så meget viden og så stor en mulighed for at blive klogere. Og det, vi bruger det på, det er kommentarfeltet på Facebook, hvor vi hylder sådan nogle typer. Det er jo derfor, de gør det. De gør det jo for at få det der skulderklap, de ellers ikke får. Ikke?
Præcis. Nå, vi skal simpelthen skynde os lidt, for jeg har lovet en masse nyheder. Så jeg går lige hurtigt igennem den næste. Det er bare handler om Grindr. Det er en dating-app. Det er nok mest henvendt til det homoseksuelle marked. Kendt lidt for at også kunne være en hurtig, effektiv måde at møde en på, man kan mødes relativt hurtigt med, og måske gøre, hvad man nu lige har lyst til at gøre på en meget hurtig måde.
Hurtigt spil Scrabble.
Ja, for eksempel. Ja. Ikke? Men de har også udgivet et magasin nu, så de producerer simpelthen content, så vi har simpelthen en homo-dating-app her nu, som også vil kendes for content og levere ting ud til det her LGBT.
Det er svært. LGBT.
community. Så det, vi siger bare lidt om, her har vi nogle tjenester, som arbejder med content i det hele taget, og siger, jamen, hvordan kan vi bygge op omkring vores univers, og fange folk ind, aktivere dem, og knytte dem til vores univers på en anden måde. Hurtigt videre til den her nyhed, der handler om, at WhatsApp, de ikke vil lave en bagdør ind til deres ellers krypterede indhold, selv om politiet i London beder om det. Og det er selvfølgelig på baggrund af den her Westminster-ulykke, der var i sidste uge, hvor en fyr, han fik stukket en politibetjent ned og dræbt nogle andre folk på vejen. De vil jo gerne ind i hans WhatsApp. Men, og der kan man jo umiddelbart tænke, jamen, det er da meget godt, så kan de få the bad guys. Problemet er bare, hvis man først begynder at lave bagdøre ind i de her programmer, så er det alle os andres sikkerhed, det handler om os. Så det nytter simpelthen ikke at slække på det her, for der er 1 milliard brugere af WhatsApp, og hvis man først laver den der nøgle, så bliver den nøgle kopieret ud, og så ryger den ud, og så har vi ikke end-to-end kryptering mere. Så det er jo sådan en afvejning, vi skal sidde med.
Jeg synes, det er en kæmpe tommelfinger op herfra. For 20 år siden på toppen af Empire State Building, der blev der skudt en dansker, der hedder Christoffer Burmeister. Og dengang, der blev det sådan afvejet med, at det var en gal mand, som skød en masse unge mennesker, og så var der ikke mere af det. De prøvede at sagsøge Empire State Building. De havde fjernet metal detectors kort tid inden, at han gik op og skød de her mennesker. Men de tænkte på det tidspunkt, prøv at høre, altså, og de fik heller ikke medhold.
Han var vist palæstinenser, var han ikke?
Han var palæstinenser, ja, og havde lavet et manifest, og det blev udgivet til medierne, men det hed ikke terror. Altså det her, det var jo inden 9/11, ikke? Og jeg synes jo bare, at den tid, der var der, hvor de ligesom sagde, vi nægter at anerkende det her som terror. Det var en gal mand. Og vi nægter at gøre det sværere for folk at leve deres liv, fordi der er nogle enkelte idioter. Den tid, den synes så langt væk. Hmm. Det er så lang tid siden. Og det er jo det, som vi hele tiden skal huske på, at det er nogle enkelte idioter, som på en eller anden måde ødelægger det for alle os andre. Og det er jo nogle mennesker, som... Så er der også nogle enkelte idioter blandt vores politikere, som lader dem ødelægge det, ikke? Som hisser sig os op og
det er bare det, vi skal tænke på, når hver gang der er nogle paranoide mennesker, som siger masser overvågning, vi skal holde øje med det hele, skal vi bare tænke på, hvad er det, vi gør køb på? Altså, der er noget frihed et andet sted, vi giver køb på, og retten til at have lov at tale med folk, uden at der skal være snabler ned i det, alle mulige steder fra.
Præcis, og det er jo det, der er så uhyggeligt, at det er det, vi bliver ved med at give mere og mere afkald på. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være et issue. Selvfølgelig skal de ikke have adgang til WhatsApp.
Hvis man er enig i det, vi sidder og siger nu, så vil jeg bare lige anbefale, at man lytter til programmet Aflyttet her på kanalen, fordi det er faktisk det program, beskæftiger sig med. Det er simpelthen overvågning, ja. og alt, hvad der har med det at gøre, det ved Anders Kjærhulf rigtig, rigtig meget om. Så det var lille...
Han er lille genial, og han, han formår jo at fortælle ting, som man bagefter både har lyst til at kaste ud for en høj bygning, men også har lyst til at sikre sig.
Præcis.
På alle måder.
Så det var lige et plok for Aflyttet her. Sisse, vi skal nå en ting mere, og det er altså, at der kommer nye emojis. Woohoo! Fordi det synes jeg er en stor nyhed, som jeg ved, du vil sætte pris på.
Jeg bruger dem aldrig.
Ej, det er løgn.
Det er så løgn. Jeg prøver lige.
jeg kan godt lide emojis. Og der kommer 69 nye emojis i 2017. Mm-hmm. Jeg fortæller dig lige nogle af dem, som der kommer. Jeg er sikker på, at du har siddet og ventet blandt andet på et ansigt med monokkel. Den har man tit brug for, ikke?
Oh, ja.
Den gamle dags monokkel, ja.
Så er der ikke tænkt på andet.
Eller den her. Ansigt med finger foran mund på sådan en sh-måden.
Gud, den troede vi havde.
Apparently not.
No.
Så har vi ansigt, der kaster op. Der har vi en, den der er lidt sløj. Den her, det er full on throw up.
Okay, det er vuggestuesygdommen.
Ja, det er grøn opkast, der kommer ud. Så har vi en kvinde, der ammer.
Hov.
Ja, det synes jeg er meget skønt. Vi har også en kvinde med tørklæde.
Hallo?
Mm-hmm.
Havde vi ikke det i forvejen?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Nå,
jeg tænker, de er nye, dem her. Ikke? Så har vi også en anden minoritet, som overhovedet ikke er en minoritet, nemlig en mand med skæg.
som
ikke har været. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt med den...
Skuespiller?
Med den mængde af mænd, der har fuldskæg nu om dagen, er det jo fuldstændig vanvittigt diskriminerende, at der ikke har været en fuldskægs-emoji.
Især fordi skæg er så pænt.
Jamen, det er det jo også, ja. Så kommer der køllingsten. Virkelig, virkelig nyttig emoji.
Ja, herhjemme, altså især.
I vores nation. Og så kommer der også for eksempel en klippeklatrer, en fyr, der klatrer, eller en pige, der klatrer bjerg. Det kan jeg godt lide, for jeg kan jo lide at klatre.
Okay,
så den kunne jeg måske godt finde på at bruge. Og så skal jeg spørge dig om en ting. Lige nu bruger jeg en Android-telefon, sådan en Huawei Mate 9, som er en faktisk, vil jeg sige, vanvittigt godt kamera, der er på den her telefon.
Okay.
Den tester jeg lige i øjeblikket. Men jeg har det så anstrengende med emoji-forskellen mellem Android og iPhone.
Ja, det er helt andre billeder.
De ser fuldstændig vanvittige ud, og de ser meget mere tegneserieagtige ud. Så man føler sig mere fjollet, når man bruger Android-emojis end iOS.
Ja.
Og der er måske mange, der ikke ved, at der er den her forskel, fordi de er i det ene eller det andet system. Men der vil jeg bare sige, prøv lige at gå ud og tjekke forskellen. Og man hopper ind i en infantil børnehave, når man sender Android-emojis. Der er det nogle meget...
De er nemlig meget, meget pæne på...
De er meget pæne på iOS. Det er en problematik, som der bliver taget alt for lidt op.
Jeg håber, der snart kommer en hekse-emoji.
Det er det også.
Den er der.
Der kommer alt muligt. Der kommer elver, der kommer vampyrer, der kommer hekse-halløj. Der kommer alt muligt fantasy-agtige emojis også.
Fedt. Og så flere frugter.
Der kommer også fortune cookies og dumplings.
Mm. Ja.
Jeg sætter lige videoen ind i show notes. Jeg har ikke set stikflæs, nej. Men videoen ryger ind i show notes, der kan man se alle de 69 nye emojis, man kan glæde sig til. Sidste nyhed, vi når, og som bliver meget hurtigt, det er, at jeg lovede lige at snakke om en trold, der angriber en epileptiker med strobelys på Twitter.
Jeg elsker, at du sådan får det til at lyde som om, at du har lovet nogen at tale om.
Jamen det har jeg faktisk, fordi jeg sagde det i indledningen af programmet. Så rigtigt. Hvis jeg nu ikke... Det kan være, der sidder folk lige nu, der bare siger, hvornår taler hun om trolden og strobelyset og Twitter.
Nu kommer det.
Det kommer nu. Det er en fyr, der hedder John Rivello, der bare er en klassisk spadsertrol.
Ja, kæmpe idiot. Altså,
kæmpe nar. Ude på nettet, forstyrrer på alle mulige måder. Ikke? Og så er der en journalist, der hedder Kurt Eichenwald, som er sådan en meget provokerende journalist, der blandt andet virkelig sådan har tordnet imod Trump. Og ham her, Rivello, han har altså så set sig sur på ham og tænker, nu skal han have en ordentlig en. Så han har researchet ham, fundet ud af, at han havde epilepsi. Han har gået så ind og taget en gift med sådan noget strobelys. Altså sådan noget det, som der er på diskoteker nogle gange.
Ja.
Fordi det kan iværksætte sådan et epileptisk anfald. Det har han så sendt til ham, hvor der så står, jeg håber, du får et anfald, når du ser det her.
Og det fik han så.
Og blev simpelthen indlagt og gik i en eller anden form for koma og fik skader og skulle i genoptræning. Og der gik rigtig, rigtig lang tid, før han overhovedet kunne komme tilbage. Og det viser sig så nu, at han kunne risikere at få 10 års fængsel faktisk for det.
Ja.
Så det er jo et helt ny juridisk situation, vi har på internettet. Altså, vi kan skade hinanden på internettet på den måde.
Det er jo super uhyggeligt, ikke? Altså, det er jo mega, mega uhyggeligt. Jeg vil ikke på noget tidspunkt komme med nogen form for forsvar for nogen trolls, men jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Jeg troede simpelthen ikke, det kunne lade sig gøre.
Og skabe sådan et epileptisk anfald?
Ja, altså med...
Men hvad med alle de situationer, hvor folk de sidder og driver folk ud på selvmordsrand eller ud over kanten faktisk? Dem har vi jo også set eksempler på.
Masser af eksempler. Og der er jo apps, som der decideret bliver kaldt selvmordsapps, hvor man opretter sig selv i sociale medier, som er nærmest altså skræddersyet til, at man kan mobbe hinanden.
Og selvfølgelig skal der være straf for det også.
Ja, men det har der ikke været endnu.
Det har der ikke været. Der sker i hvert fald noget der, kan vi se. Og nu vi snakker apps, så laver vi lige en hurtig overgang til sidst. Det er vi skulle ved at være slut i programmet her.
Ja, sådan er det.
Du skal hurtigt fortælle om den app, du har valgt.
Footpath.
Det er Footpath.
Ja, som min yndlingsapp for tiden. Fordi jeg løber, og fordi jeg har brugt alt for meget tid på Iforms Route Planner, som jo er fra 2007 eller sådan noget, ikke? Røv irriterende, og så især også på en telefon. Men så fandt jeg ud af, at der er en lille app, der hedder Footpath, hvor du bare tegner den rute, du gerne vil, eller cirka, hvor langt du gerne vil, han skal være. Så bliver der indordnet en løberute, og så er det bare stadig over...
Og det kan du gøre inde i byen?
Det kan jeg gøre alle steder. Jeg har gjort det på Ærø, jeg har gjort det i Jylland, mange steder i Jylland. Jeg har gjort det herhjemme. Gå bare ind og tegner dem, og så retter den til, så du får præcis, hvor langt du gerne vil have det, og hvilken vej du skal løbe. Og hvis du tror, du kan løbe igennem den der busk, det kan du ikke. Du skal løbe den her vej udenom, den ordner det.
Det er smart. Footpath. Den er god til vandre- og løbefolket. Sisse Sejr Nørgaard, det har været en fornøjelse at have dig med i Elektronister i dag. Vi har snakket om sociale medier, og der kan man jo følge dig. Du hedder Sisse Sejr på Instagram.
På det hele.
Du hedder Sisse Sejr hele vejen rundt.
Yes.
Og det skal man gøre, fordi jeg synes, du er dygtig på sociale medier.
Det er jeg glad for.
Og tak, fordi du har været med i programmet også.
Tak, fordi du måtte komme.
Yndlingsapp. Det var brandhyggeligt.
Det er altid så hyggeligt hos dig. Jeg håber, jeg snart kan levere et eller andet, der gør, at du inviterer mig ind igen.
Det må vi simpelthen se på. Det er jeg sikker på, du kan. Tak skal du have, og tak til dig derude, som har lyttet med programmet her. Det har du måske hørt på FM, men ved du hvad, hvis du er rigtig stor fan af programmet, så har du nok hørt det som podcast, fordi det er der rigtig mange af vores lyttere, der gør, og det er vi vanvittigt glade for. Derfor udgiver vi også vores podcast, før programmet overhovedet kommer ud i radioen. Det er nemlig typisk midt på ugen, hvor vi optager, så ligger programmet klar til aflytning. Du kan snakke med os på sociale medier. Jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter, og du kan gå ind på Facebook, hvor du finder os under Radio 24/7.
Elektronista. I teknikken, der sad Daniel Sindberg-Petersen, og produceren hedder Ninette Birk.